Us Azadlık Radyosu'ndan söyleyibiz. Өзбекстанлардын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион долларын насыя бөлүп, президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген.
Узбекская сторона выделяет
бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айтылган агайыны Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Москвада кармалды.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөт. Менин оюмча атамды бир туугандарым, Аброор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармашты го. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден көнөлү, жазалаган ишти моюнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан.
Орус президенти Путин алдыда президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жолу менен катышаарын жарыялады. Орус оппозициясын өлкөдөгү туруктулукту бузгусу келет деп дагы айыптады. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырып турмакчы. Али,
саламатсызбы? Бишкекте өлкөдөгү саясий абалды, адам укуктарынын, саясий эркиндиктерди талкуулаган жарандык форум өтүп, катышуучулар саясий негизде камакта отургандардын ишин кайра карап, адилет чечим чыгаруу боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдошту. Учурда саясий негизде камалгандар 30 чамалаганы баса белгиленди. Саясий туткундарды коргоо комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети уюмдары уюштурган жыйында бийликти сот системасынын көз карандысыздыгына тийбөөгө дагы чакырышты.
Көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле, соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Деди активист жана юрист Клара Сооронкулова. Ошондой эле куугунтуктарды жүзөгө ашырууда дешип, УКМК төрагасы Адил Сегизбаев, баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу талабы коюлду. Соңку жылдары оппозициялык атамекен партиясынын лидери Текебаев баш болгон мүчөлөрү депутат Салянова, Чотонов жана башка саясатчылар Талгарбеков, Колубаев, Султанов, Калматов, Гусев, Кадыров, Асанов, Карбеков жана Саргулов башкаларга өкүм сот өкүмү чыкты. Дагы бир депутат Шыкмаматовдун соту аяктоодо ага прокурор 8 жыл сурады. Президенттик шайлоо алдында бийликти басып алууну максат кылган деп кармалган депутат Исаев камакта. Республика партиясынын лидери Бабановго дагы кылмыш иши козголгон, ал азыр Кыргызстанда эмес. Бул саясатчылар кылмыш иштерди саясий куугунтук деп баалашат. Ал эми күч түзүмдөрү ар бир ишке далил жетиштүү дейт. Бүгүнкү билдирүү талаптарга бийлик комментарий бере элек. Чек арасыз дарыгерлер уюму 25 августтан 24 сентябрга чейин Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9000 киши өлгөнүн билдирди. Анын кеминде 6700 өлтүрүлгөн делет. Зомбулуктан көз жумгандардын 730 5 жашка чейинки балдар деп айтылат баш кеңсеси Женевадагы көмөкчү уюмдун баяндамасында. Буга чейин Мьянма бийлиги 400 киши өлгөнүн билдирсе, аскерлер өлгөндөрдүн көбүн террорчулар деп атап келген эле. Чек арасыз дарыгерлер Бангладеш лагериндеги рохинжа мусулмандарынын арасында жүргүзгөн сурамжылоодон кийин ушундай жыйынтык чыгарган. Сурамжылоонун жыйынтыгы рохинжалар бутага алынганын жана алар кеңири тараган зомбулуктун эң айкын көрүнүш экенин көрсөттү, дейт уюм. Учурда Бангладеште 626000 рохинжа качкындары бар. 25 августта Мьянмада рохинжалардын арасынан чыккан согушкерлер менен өкмөттүк аскерлер кагылышкан болчу. Өлкө бийлиги адегенде козголоңчулар аскердик жайларга кол салышканын, тазалоо операциясы ошондон кийин башталганын билдирип жүрөт. Ал эми Улуттар Уюму менен АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо деп мүнөздөшкөн. АКШ президенттик администрациясы Түндүк Корея жүрүм турумун олуттуу өзгөртмөйүн бул өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес экенин билдирди. Бул билдирүү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун 2 күн мурдагы сөзүнө кайчы келүүдө. Анда Тиллерсон Пхеньян менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала шарт койбостон туруп сүйлөшүү баштоону сунуш кылган болчу. Түндүк Кореянын кезектеги ракета сыноосун эске алганда азыр сүйлөшүү жүргүзө турган учур эмес экени анык, деди шаршембиде Куйдогу улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү. Ал эми президент Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастердин айтканы дагы ушуга үндөш. Түндүк Кореяга басымыбызды эч бошотпойбуз же алар коюшу мүмкүн болгон ар кандай талаптарды аткарып каржы төлөп бербейбиз. Анткени бул режим өз саясатынын алдында такай опуза талапты колдонуп келерин билесиңер, деди Макмастер 14 декабрда. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континент аралык баллистикалык ракетасын 2 сыйра сынап 6 жолу өзөктүк жардыруу дагы жүргүзгөн. Журналисттерди коргоо комитети 2017 жылы 262 журналист куугунтукка кабылганын жарыялады. Бул рекордтук көрсөткүч. Уюм куугунтукка биринчи эле саясий окууларды чагылдырган кабарчылар кабылган дейт. Журналисттик ишине байланыштуу 5 киши Орусияда, бирөө Украинада, экөө Казакстанда, төртөө Өзбекстанда, 10 киши Азербайжанда жана бирөө Кыргызстандагы түрмөдө отурат. Эң эле көп Түркияда 73 журналист камакта. Түркияда өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Иерусалим шаарына байланышкан маселе боюнча Кыргызстандын бушаймандыгын билдирди. Ал Иерусалимди мусулмандар айтып жүргөндөй Аль-Кудс Аш-Шариф деп атап, шаардын макамы боюнча бардык чечимдер эл аралык укук ченемдерине жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин тиешелүү резолюцияларына жооп бериши тийиш. Ыйык шаардын макамы боюнча терең ойлонулган чечимдин кабыл алынышы гана жакынкы чыгыштагы тынчтык процессинин келечегин чийип салбоого мүмкүндүк берет деп кошумчалады. Саммит Иерусалимдин тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу Түркиянын демилгеси менен чакырылган. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда бул шаарды Израилдин борбору деп жарыялашы, Американын Европа менен жакынкы чыгыштагы башка өнөктөштөрүнүн сынын мусулман дүйнөсүндө нааразычылыктарды жаратты. Палестина аймактарында анын чечими кагылышууларга түрткү болду. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өз болочок мамлекетинин борбору катары эсептешет. Ал эми шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын ээлигин тааныган эмес. Самара Кейжи сайты жөнүндөгү макаланын автору Ринат Тухватшинге улуттук коопсуздук комитетинен чакыруу келгенин ал иштеген Клоп Кейжи сайты жазып чыкты. Анда Тухватшин күйөө катары 15 декабрда УКМКга сөзсүз барууга тийиш экендиги көрсөтүлөт. Клоп 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамкаттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз. Самара Кейжи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүт өнөктүгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп тургандагы айтылат. Мамкаттоо бүгүн бул макала боюнча иликтөөсүн жарыялап, жогорудагы дооматтар далилденген жок деди. Мекеменин өкүлү Эрик Табалдиев уктук.
Биз сервердеги бардык аракеттерди карап чыктык. Биздин кайсы бир кызматкерибиз логилерди өчүрүп салышы мүмкүн деген божомол да тастыкталган жок. Анткени биз сервердеги файлдардын бүтүндүгүн же файлдагы жазуулардын ыраттуулугун текшердик. Мунун баары биздин серверде кандайдыр бир шектүү аракетти жана буга чейин жарыялаган иликтөөдөгү маалыматтарды ырастаган жок.
Каттоо кызматы Клоптун үстүнөн УКМКга кайрыларын буга чейин дагы жарыялаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус суук. Суусамырап түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетсе, күндүз 4-9 градус суук. Таласа түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Баткене түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 4 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад облустары аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 6-8 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзбекстан алардын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген экен. Ташкент сапарынын экономикалык өңүттөрүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кенирээк токтолот.
Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенге болгон сапары аяктагандан кийин билдирди. Министрдин кабарлашынча 100 миллион доллар өзбек продукцияларын импорттогон ишканаларга берилмекчи.
Өзбекская сторона выделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт. Анын майда барат шарттары Кыргызстан менен Өзбекстандын насыя мекемелеринин ортосундагы макулдашууда каралып жатат.
Новиков кошумчалагандай, бул Өзбекстан менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин каржылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырат. Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. эки өлкө буга канааттанбай турганын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди.
Вот за история наших взаимоотношений.
Биздин соода экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллар деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
Да, 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И
транспорттук, логистикалык кызматташтыкка токтолгон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакында эле ачылган Ташкент, Анжиян, Ош, Эркаштам, Кашкар багыты боюнча каттамды тарыхый деп баалады.
Представьте, если мы 25 лет этим маршрутом
пользуемся. Эгер биз 25 жыл бою ушул маршрутту колдонсок, бизде кандай гана ийгиликтер болмок. Эми бул маселенин чечилгени эле көп нерседен кабар берет. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча макулдаштык. Бул тарыхый долбоор.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча эки тараптуу жумушчу топтор 25 декабрда биринчи жолугушуусун өткөрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга жасаган 2 күндүк расмий сапары бүгүн аяктап, мамлекет башчысы жетектеген делегация Бишкекке кайтып келди. Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги жолугушууда айтканына караганда, эки өлкө биргелешкен ишканаларды түзүүгө аракет кылат.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Ошондой эле ВСП Плюс макамыбыз бар. Ага ылайык биз Евро биримдиктин базарына 6000 аталыштагы товарды бажы төлөмүсүз экспорттой алабыз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
Президент Сооронбай Жээнбековдун сапарына тушташ эле 13 декабрда Ташкентте кыргыз өзбек ишкерлери катышкан бизнес форумда өттү. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлери келишимдерге да кол коюшканын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момункулов билдирди.
200 ишкана келип, 400 ушундай киши катышты. Сүйлөшүүлөр болду, суроо жооптор болду жана жеке ишканалар бири-бири менен жолугуп ошо табышышты. Азыркы маалымат боюнча 139 миллион долларлык экспорт-импорттук ушундай контрактторго кол коюлуп атат.
Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга 13-14 декабрда расмий сапар менен барды. Ал Ташкентте Өзбекстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикери менен жолукту. Тараптар чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган түү кыргызстандык агайыны Азимовдун атасы Акрал Азимов Москвада кармалды. Анын кармалышын жакындары Азимовдун ФСБ кызматы уулдарын мыйзамсыз камакка алды деп айыптаганы менен байланыштырууда. Орусиянын күч органдары болсо азырынча бул маселе боюнча түшүндүрмө беришчү элек экен. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кайрылат.
Санкт-Петербург шаарында терак уюштурду деп айыпталган агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада 14 декабрдын таңында кармалган. Бул тууралуу маалыматты анын уулдарына жактоочулук кылып жүргөн адвокат Ольга Динзе азаттыкка ырастады.
Эртең менен саат 7:00 Акрал Азимов мага өзү телефондон смс жазып, аны полиция кармап Москва шаарынын Кунцево райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкенин билдирди. Эмнеге байланыштуу кармалганын ал тактаган жок, бирок менин оюмча Азимовдун кармалышы анын жарандыгына тиешеси жок. Менимче ФСБнын кызматкерлери профилактикалык баарлашуу үчүн кармаган болуш керек. Азырынча Азимовго адвокат жөнөтүлө элек.
Азаттык радиосу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгына кайрылган учурда алар бул маалыматты ырастап, бирок түшүндүрмө берген жок. Ал эми Акрал Азимовдун уулу Кыргызстанда жашаган Билол Азимов атасынын кармалышын агаларына байланыштуу кылмыш иши менен байланыштырууда. Анын билдиришинче буга чейин атасы уулдары Аброр менен Акрам Азимовду ФСБ кызматы мыйзамсыз камак алганы тууралуу айтып жүргөн.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөттүр. Ал учурда полиция эмнеге кармаганын айта элек экен. Андан бери байланыша албай жатам. Бирок менин оюмча атамды бир туугандарым, Аброор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштыгы. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден күнөөлөп, жазалаган ишти мойнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан. ФСБнын кызматкерлери аларды сабаганын да айтып, коркпой чыгып жаткан эле. Ошон үчүн алар атамдын оозун басууга, абака киргизип койду окшойт.
Маалым болгондой, быйыл 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда болгон жардыруудан 15 киши мерт болуп, жарадарлардын саны 50 жеткен. Бирда террордук уюм бул калабай үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы терактты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталган деп кабарлаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбор жана Абро Разимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул аганилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Июль айында болсо камакка алынган эки бир тууган Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруу набагында кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Бул маалыматты алардын атасы Ахрал Азимов да ырастап, Азаттыкка буга чейин мындайча маек берген эле.
Моего сына Азимова Аброра украли.
Менин балам Аброор Азимовду чүмбөтчөн адамдар ФСБнын кызматкерлери уурдап кеткен. Аны 2 жума башына кап кийгизип алып, бир түрмөдө кыйнашкан. Кылбаган нерселерди мойнуна алууга мажбурлашкан. Андай кыйноолордон кийин ким болбосо дагы макул болот баарына. Ага козголгон кылмыш ишти жок жерден тагышкан. Жактоочу кийин гана берилген. Андан кийин экинчи балама дагы ошондой зомбулук көрсөтүлгөн.
Всякий признается во всём, которому он вообще не совершал.
Ага ини Азимовдордун адвокаттары алар ФСБнын жашыруу набагында кыйноого кабылганын текшерүүнү Орусиянын башкы прокуратурасынан талап кылып кат жөнөткөн. Жактоочу Ольга Динзенин билдирүүсү боюнча учурда Аброор менен Акрам Азимовдор Лефертово деп аталган тергөө изоляторунда камакта жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алымкулуулу программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Орусия президенти Владимир Путин бүгүнкү жылдык пресс конференцияда алдагы президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жолу менен катышаарын жарыялады. Ал ошондой эле суроо жооптор учурунда орус оппозициясынын өлкөдөгү туруктулукту бузгусу келет деп дагы айыптады. Путиндин бүгүнкү пресс конференциясы тууралуу азыр толугураак кесиптешим студияда чогултурган кесиптешим Кубат Касым кеп айтып бермекчи. Кубатанда бул жолку маалымат жыйында мына Орусиядагы келерки жылдагы президенттик шайлоого байланыштуу суроолор көп болушот э.
Ооба, айтканыңыздай эле улан Владимир Путиндин ушу 13-чү жолу быйыл 13-чү жолу өтүп жаткан жылдык маалымат жыйынында алгачкы бөлүгү дээрлик президенттик шайлоого байланыштуу болду. Мисалы алардын арасында кийинки президенттик мөөнөткө эмне үчүн бара атасыз, эмне себептен оппозиция салмактуу талапкерлерди көрсөтө албай жатат, сизге мындай шайлоого катышуу кызыксыз эмеспи, шайлоодо кайсы тарапка таандык болосуз деген суроолор берилди. Орус лидери өзүңүз айтып өткөндөй бул шайлоого бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын атынан эмес өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышаарын жар салды. Ал дагы 6 жылга президент болуу ниетин элдин турмушун жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү. Президентке талапкер болорун айткан журналист, саясий активист, оппозициялык көз караштарды карманган Ксения Собчак да бул маалымат жыйынына катышты. Ал Орусияда талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн сынга алып, өзүн дагы жана активист Алексей Навальныйды мисал келтирди. Анын суроосун угуп алып, андан кийин ага Путин кандай жооп бергенин угабыз.
Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него...
Бир жылдан бери үгүт жүргүзүп жаткан талапкер Алексей Навальный бар. Ага чындыкка коошпогон кылмыш иши ачылган. Иш жасалмай экенин Навальный Европа сотунда далилдеген. Бул соттун өкүмү Орусияда таанылат. Буга карабай ага шайлоого катышууга уруксат берилбей жатат. Мен талапкерлигимди жарыялагандан кийин да өлкө боюнча залдарды ижарага алуу кыйын болуп калды. Коммерциялык негизде да макул болбой жатышат. Мунун баары коркууга байланыштуу. Эл оппозицияда жүрүү, киши колдуу болуу же түрмөгө түшүү менен аякташы мүмкүн экенин түшүнөт. Бийлик эмне үчүн чынчыл атаандаштыктан коркот?
Путин Собчактын өзүнүн бул шайлоодо позитивдүү программасы жок экенин айтты. Ал Собчак баардыгына каршы деген гана ураан менен шайлоого баратканын бир аз сынга алып сүйлөдү. Ал эми Алексей Навальныйды болсо Грузиянын экс президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилиге салыштырды.
Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили?
Кечиресиздер, силер Саакашвилиди ондогон адам аянттарыбызда чуркап жүрүшүн каалайсыңарбы? Сиз атаган адамдар Саакашвилилер. Болгону алар уруксузда чыгарылган. Бир майдандан экинчи майданды баштан өткөрүшүбүздү төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы? Биз булардын баарынан өткөнбүз. Мен Орусиянын жарандарынын басымдуу бөлүгү муну каалабай турганын бир күндө көрөм деп жооп берди Путин. Ал эми Алексей Навальный болсо Путиндин бул айтканына Твиттер аркылуу жооп кайтарды. Ал өзүн шайлоого катыштыруу аракети саясий чечим болгонун Путин бүгүн биринчи жолу моюнга алды деп жазды Улан.
Кубатына АКШ Орусия алакасыралда суроолор болду, бирок Путиндин жоопторо ушу мурдадан канчалык айрылдандыбы бир?
Орус лидери Владимир Путин бул жылдык маалымат жыйынында Кремль АКШнын былтыркы шайлоосунда кийлигишпегин дагы бир жолу эле кайталоо менен чектелди. Бирок учурда АКШда былтыркы шайлоо өнөктүгү маалында президент Дональд Трамптын штабы менен Москванын байланышы болгонбу деген иликтөө жүрүп жатпайбы? Ошолор боюнча пикирин билдирип, Путин Кошмо Штаттардагы оппозиция Трампты президент кылып шайлаган адамдар сыйлабай жатат деп Кошмо Штаттардагы оппозициянын дагы сындап өттү.
Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции.
Мунун баары Трампка каршы чыккан адамдар тарабынан анын ишин мыйзамдуулугуна шек келтирүү үчүн ойлонуп табылган. Ачык айтайын, мен үчүн бул таң калыштуу. Аны кылган адамдар өз кадамы менен өлкөнүн ички саясий абалына зыян келтирип жатканын билбегендей туюлат деп билдирди Путин. Ал АКШда Трампка Орусия менен алаканы жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын да кошумчалады.
Путиндин айткандарына кандай реакциялар бар?
Реакциялар интернет тармагында көп эле болуп жатат. Айта кетсек, Путинге АКШдан башка Украина, Сирия, Түндүк Корея, Ооганстан сыяктуу геополитикалык суроолор да берилди. Путин орус күчтөрү Донбасста жок деп кайтылады. Муну украин саясатчылары дагы, журналисттерди дагы бир топ сынга алып жазып жатышат, жалган сөз катары мүнөздөп жатышат. Экономист Сергей Алексашенко Путин бул жолу кескин билдирүүлөрдү айтуудан карманганын айтты. Мунун себебин эксперт алдыда келе жаткан президенттик шайлоо менен түшүндүрдү. Путин бул шайлоонун алдында өтө кескин билдирүүлөрдү айтпай эле коеюн деп чечкен сыяктуу деген пикирин билдирди. Айтмакчы, бул Путиндин 13-жү жолку маалымат жыйыны болду.
Рахмат анда сизге. Студияда кесиптешим Кубат Касымбеков болуп орус президенти Владимир Путиндин бүгүнкү жылдык маалымат жыйынында козголгон айрым маселелерге токтолду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Аскер прокуратурасы Ооган согушунун ардагери катары жасалма документ жасап, пенсия алган жана жеңилдиктерден пайдаланган чуулгандуу фактылар боюнча кылмыш ишин козгоду. Ага чейин мекемелер комиссия Ооган согушуна катышканы күмөн туудурган куралдуу күчтөрдүн 160 офицерин таап чыккан экен. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнчалардын арасынан 53 адамдын Ооган согушуна бармагандыгы аныкталды. Анын ичинде куралдуу күчтөрдүн аскер жетекчилигинде иштеп жүрүп пенсияга чыккан полковниктер жана генералдар дагы бар экен. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөттүн астында түзүлгөн мекемелер аралык комиссия Ооган согушуна жана ошол сыяктуу башка согуштук аракеттерге катышканы үчүн чоң пенсия алып, мамлекеттик жеңилдиктерден пайдаланган эс алуудагы жана учурда иштеп жаткан аскер кызматкерлери боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда коргоо министрлигинде, чек ара аскерлигинде, жазаларды өтөө мамлекеттик кызматында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун ардыгери катары пенсияга чыккан 160 офицердин документтери шек жараткан. Анын ичинен 53 офицердин эч кайсы куралдуу конфликттерге катышпаганы аныкталган. Аскер прокурору Нуркамал Набиев тергөөнүн алкагында комиссия таап чыккан фактылар боюнча учурда кошумча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди.
Мен организмде баягы акча алып аткан эмелердин баардыгына подписчина текшерип эме кылып материалдарды бизге берди, биз иш козгоп азыр тергөө иштери жүрүп атат бул боюнча. Мен азыр айта албайм анын баардыгы ошондой деп. Себеби башка мамлекеттин архиви экен, архивтерде документтер жоголуп кетет экен. Анан ал жакта архивде жок экен документ десе эле анан келип туруп биз биякта сен служба кылбапсың деп сразу эле күнөлөгөнгө эртерээк да, себеби биякта сослуживецтерин табыш керек, командирлерин табыш керек.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда Ооган согушунун же башка бир согуштук аракеттердин катышуучусу катары жасалма документтерди тууралап пенсияга чыкты деп шектелгендердин арасында буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн генералдар менен полковниктердин ысымдары да жазылган. Коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоевка Йемендеги согушка катышкан үчүн пенсиясына кошумча акча чегерилип, андан башка ал атайын жөлөк пулда алып келген. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө Нуридин Чомоев Йемендеги тынчтык мезгилде тагыраагы 1986-89 жылдары кызматтык сапарда гана болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча мына ошол мезгилде Йеменде согуш болгон эмес. Йемендеги согуштук аракеттер 1962-63-67 жана 69 жылдарга туура келет. Кыргыз армиясынын эс алуудагы генерал-майору Нуридин Чомоев өзү бул жагдай тууралуу ачык комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Мен эми телефон менен баарын айта албайм да. Мен жана эм болду эгер эмести башка жерден сүйлөшүп телефон менен айта албайм да, мен баарын объяснить албайм да. У меня в личном деле написано, что я там был 3 года. Вот там возьмите, пожалуйста.
Ошондой эле комиссиянын корутундусуна ылайык жогорку офицердик курамдагылардын ичинен генерал-майор Рысбек Мирзаматовдун ысымы дагы жарыяланды. Рысбек Мирзаматов 1983-85 жылдары Түркмөнстандын Йолатан шаарында кызмат өтөгөн. Бирок анын өмүр баянында ал 1984-85 жылдары Ооганстанда кызмат кылганы көрсөтүлгөн. Бирок бул жагдайды иликтеген комиссия аны Ооганстанда эч качан кызмат өтөгөн эмес деп тапты. Антке менен Ташкент шаарынын тургуну отставкадагы полковник Мухиддин Кадыров Түркмөнстандагы аскердик бөлүктө Рысбек Мирзаматов менен бирге кызмат өтөгөнүн жана алар атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн мына ошол кезде Ооганстанга тез-тез барып турушканы боюнча түшүнүк кат жазып берген. Чек ара кызматынын эс алуудагы генерал-майору Рысбек Мирзаматов комиссиянын корутундусуна макул эмес экенин айтып, бул маселе боюнча соттошууга чейин бара турганын билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Бишкекте эмес болчумун, кийинки аптадан барамын. Анан болгону болгондой баарын мен айтып беремин. Себеби дегенде мендин афган согушуна катышуу деген кайсыл негизде келип чыкканы, бул комиссия караганы, комиссиянын чечимдери бар экенине баары менде такталуу кагаздар бар. Ошол кагаздар менен кошуп туруп баарын айтып берем кийинки аптадан.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда жасалма документ боюнча жалган ардагерлердин эң эле көбү ички иштер органдарынан табылган. Жалпысынан мына ошондой шек менен милициядан 95 ооган ардагери аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө алардын арасында жаш курагы боюнча ооган согушуна барууга мүмкүнчүлүгү болбогондор да бар. Алардын бири 44 жаштагы милиция кызматкери Марат Аманкулов. Советтик аскерлер Оогонстандан чыгарылган учурда тагыраагы 1989 жылы болгону 15 жашта болсо, учурда 40 жаштагы милициянын старшинасы Дамир Сарыбаев ал учурда болгону 12 гана жашта болгон. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев бул жагдай бир чети күлкү келтире турган болсо, экинчи жактан Кыргызстандын куралдуу күчтөрү беделине чоң көлөкө түшүрө турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошолордун арасында жашы жетти деп айтып атпайбы, 14 жашта болгон афганистер чыгып атышпайбы? Уят да чынын айтканда. Жерде бир гана нерсе, мына азыркы башкы штабтын орун басарынын атасы жүрөт, ошо баласына бир аз көз сыйпагандай болуп калды. Чобоев Нурдин атасы, Чобоев Нурлан баласы. Эгерде чын эмес болсо, ошо Нурдин Абдымажитович сотко берсе болот да, аны аброюн коргош керек да. Чобоев Нурлан баласы атасынын аброюн коргош керек, жоңгалтырбаш керек да.
Бирок ошол эле кезде бул маселени иликтеген комиссиянын корутундусундагы 160 адамдын арасынан интернет сайттарында эмнегедир айрым генералдардын гана ысымдары аталып, башкаларыныкы байкалбай калган жагдай суроо жаратты. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Ооган согушунун ардагери генерал-полковник Абдыгул Чотпаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бир полковник анан дагы бир генералды таптык, но алар уже кайтып кеткен. Эми аларды өлгөн кишилерди биз жазган жокпуз. Сиз айткан бирөө тиги ош военком болуп жүргөндө өзү өзүнө жазыптыр удостоверение. Подольскден жообун алганбыз, ошо кызмат кылып аткан часть Афганистанга катышкан эми. Тиги экинчи генерал болсо тиги Йеменде болуптур, но ошо болгон жылдарда аякта согуш болгон эми. А дагы өз убагында өзүнүн кызмат удостоверение жаздырып алыптыр.
Аскер прокуратурасы мекемелер аралык комиссиянын архивтик материалдардын негизинде топтогон иликтөө документтеринин баары изилденип, ага укуктук баа бериле турганын жарыялады. Аскер кызматкерлеринин арасындагы мындай кыңыр иштерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия былтыр мына ушул маалда ошол кездеги премьер министр, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен түзүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Москва менен Багдад, Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобун толук талкулаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап, Ооганстанга жер которуп жатабы? АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 14 декабрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.